Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Працягваючы сёння тэму алімпійскіх гульняў і іхнага псіхалагічнага ды культурнага кантэксту, скажу некалькі словаў, чаму я гэта раблю. Беларуская супольнасць сёння існуе даволі ізалявана ад шырокага свету. Найчасцей праз вакно ў гэты свет відаць толькі далёкае расейскае жыццё або і зусім прыдуманыя, таксама ж чужыя твары і сітуацыі заакіянскіх серыалаў. Пра тое, каб паспаліты беларус жыў у стане заўсёднага суаднясення свайго з чужым, хоць бы так, як гэта адбываецца паміж суседзямі ў вёсцы або ў гарадскім пад'ездзе, няма і гаворкі. У прынцыпе, такая псіхалагічная сітуацыя, якая мае месца на асабовым бытавым узроўні, на ўзроўні нацыянальным у нас немагчымая. Адсюль раздзел свядомасці, адказны за нацыянальнае, застаецца незапоўненым, нерабочым, нежывым. Ён наглуха забіты бессэнсавымі фразамі пра нейкі свой адметны шлях, варожы захад і спрадвеку родны ўсход, якую-небудзь шматвектарнасць, бліжнія замежжа Туркменістан і дальнія Польшчу, словам, цэлай кучай такога вось словаблудства, якое нават захацеў бы прадумаць, не прадумаеш, бо за ім пустата. Вось жа алімпійскія гульні даюць абсалютна унікальную магчымасць хоць на пару тыдняў адчуць сябе, сваю нацыю, сваю краіну ў супольнасці астатніх. На гэты час нібы вынімаецца з свядомасці той словаблудны корак і доступ да раздзелу нацыянальных думак і пачуццяў, да самаідэнтыфікацыі адкрыты. Гэта зусім не значыць, што ён зараз жа будзе напаўняцца, бо занадта доўга быў у нерабочым стане. Хто ведае, магчыма, калі б алімпіяда з яе шырокімі тэлетрансляцыямі цягнулася бясконца, магчыма, ужо гэтага было б дастаткова, каб узроўні нацыянальнай свядомасці народаў выраўніліся, і тыя, хто адстаў, дагналі б пярэдніх, самых развітых. Бо што можа быць больш яскравым візуальным увасабленнем нацыянальнага пачуцця, чым змаганне каманды тваёй краіны за перамогу, за якім ты сочыш у рэальным часе. І не ты адзін, а ўся твая нацыя сочыць і перажывае падобныя пачуцці. Тое, што адбываецца ў душах у Сіднэі, нібы ў праекцыі адбываецца і ва ўсёй Беларусі. Словам, калі казаць прасцей, гэта самы час, калі можна з паспалітым беларускім чалавекам гаварыць пра нацыянальнае. І калі твае пытанні не будуць гучаць недарэчна або, скажам так, вузка-спецыяльна. Вось жа ў сённяшняй перадачы мы вырашылі гаварыць з паспалітым беларусам пра гімн. Пройдзе яшчэ пару тыдняў, падзея алімпіяды і выкліканы ёю спецыфічны кароткатэрміновы агульны настрой скончыцца, людзі зноў замкнуцца ад таго, каб разважаць пра такія пустыя рэчы, як нацыянальная сімволіка. Пакуль жа ў іх уяўленні жывыя тэлекадры іншых гімнаў і сімволік, тэма гэтая не падаецца ім пустою, і яны гатовыя разважаць у адказ на нашае пытанне. Пытанне крыху правакацыйнае, чаму беларускія пераможцы ў Сіднэі не спявалі свой нацыянальны гімн. Правакацыя ў тым, што існуе элементарны адказ, бо ў цяперашняга беларускага гімну няма словаў. Але тут ёсць і правакацыя інтэлектуальная, бо з амаль 50 апытаных вулічных мінакоў толькі два, здаецца, здаволіліся такім адказам. Астатнія альбо проста не ведаюць, у чым справа, альбо схільныя гаварыць пра рэчы не арытметычныя, а пра сутнасныя, пра тую самую нацыянальную свядомасць альбо пра беларускі гімн, як пра недарэчную савецкую спадчыну. Дазволю сабе выказаць некалькі сваіх меркаванняў пра нацыянальны гімн, пра які мы некалі гаварылі, але час ідзе, змяняюцца некаторыя погляды. Але зраблю я гэта пасля таго, як мы пабываем на Менскай вуліцы і паслухаем, што думае пра гэта паспаліты Мянчук. На маю просьбу Зміцер Бартосік на Менскіх вуліцах задаваў выпадковым мінакам пытанне, чаму беларускія пераможцы ў Аўстраліі не спявалі беларускага гімну.
Гэта не вельмі вітаецца ў нашай краіне. Хто будзе размаўляць на роднай мове, то ён нейкі ўжо нацыяналіст. Гэта ўжо 10 гадоў біваецца ў галовы.
Не хватает, наверное, национальной гордости какой-то. Ну, я не знаю. Плохо это. Плохо.
Потому что в других странах гимны уже на протягу многих-многих годов одни и те же, а у нас она меняется.
Белорусскую мову плохо мают, или как это сказать правильно, ведают. Я так думаю.
Но, может быть, нет такого гимна, не написали, чтобы он исходило... как говорится, от души.
Чому, на вашу думку, наши спортсмены на Олимпиаде подчас узнагороджения не спевают свой национальный гимн? Той час, как спортсмены инших краин, это робят задовольнение.
И они не ведают просто слов гимна.
Подождите минуточку, они не спевали? Вы уверены? Я просто не в курсе даже.
Музыку хотят послушать.
Потому что его просто-напросто нема. Стыдятся, видно.
Национального духа у нас не хватает. Не существует как таковой Беларуси. Ну, спортсмены, нету национального духа у нас.
Они просто не ведают. Его как бы нема. И он, мне кажется, под эту музыку и мог бы быть, могли быть слова. Но это нечто старое, а спортсмены это же за все нечто сучасное.
Вы не покоитесь, чему белорусы не спевают свой гимн? Вы, дядечка, лепш, не пакуйтесь, каб яны у Афінах не заспівалі гімн. Наступная Олімпіяда летняя будзе ў Афінах. Дзякуй Богу, што не співаюць. Калі б гэта гідоцтва я не заспівалі, ну гэта ж параза была б усей Украіне.
А у нас ёсць гімн нацыянальны? Я не знаю. Поэтому, наверное, не спевают, что его нет.
Скорее всего, они его не знают просто, поэтому так и получилось.
От того, что они его не знают, в силу его отсутствия.
Может, наверное, Белоруссию не любят, не кахают, скажем так.
Ну, наверное, потому что боятся, может быть.
Что они заняты только спортом в основном, а не какими-то песнями и вот народными какими-то обычаями. Для них спорт главнее.
Они его не знают просто-напросто.
А Бог их ведает.
Может, мало медалей заработали, может, поэтому...
Ну, во-первых, гимн, он устарел, там старые слова в этом гимне. Ну, поэтому.
Я думаю, потому что самосвядомость у белорусских спортсменов вельми низкая. Яны просто себе не отосомляют, что яны белорусы. Яны жыхары былога СССР.
Они его просто не знают.
Ну, это не белорусский гимн, это советский гимн, поэтому, наверное.
А у него есть слова у гимна белорусского?
Последний, который я знаю, это Советская Белоруссия, мы белорусы с братней Руссией. И все, извините, нового.
У нас нового нет, по-моему.
Вы думаете, чому наши спортсмены по часу узнагороджения на Олимпиаде не спевают национальный гимн?
Потому что узнагороджений мало. Че спевать-то? Вон Россия второе место заняла, то она и спевала. А белорусы, они вечно будут нулевые.
Я думаю, что чувство патриотизма, наверное, развито недостаточно еще у нас. Нет гордости за свою страну.
Вопрос, конечно, интересный. Видимо, они еще не привыкли к тому, что страна стала самостоятельной, незалежной, что называется. Ну и не выучили слов, я так думаю.
Затрудняюсь, конечно, ответить на этот вопрос. Почему? Не особо гордятся этим, поэтому и не поют.
Нечем гордиться, наверное.
Держава так относится, такие спортсмены. Вельми дренно.
Наверное, не знают, не выучили гимн или не уважают нашу Белоруссию.
Чому, на вашу думку, наши спортсмены на Олимпиаде под час узнагороджения не спевают свой национальный гимн?
Наверняка просто не обращают внимания на то, что необходим текст у государственного гимна, понимаешь? Ну, как бы, звучит музыка, да и ладно. Просто не относятся так, как относится американец, допустим, там, или немец к своему гимну государственному. Нет у нас этого отношения, нет в культуры, скажем так, государственной символики. Вот, если коротко говорить.
У нас вообще, по-моему, его редко исполняют все. Это надо просто работать над этим вопросом. Надо внушать, чтобы любили свою родину, Беларусь, свою республику. Ну и поэтому пробел в этом. Не только у них, а во всех у нас, всех жителей республик.
Может, они его не любят. Не любят. Нет, они не любят. Они только старые знают, а новый нет.
У нас нет, ну, гимна в Беларуси. Они его не поют, поэтому.
Нет, у нас есть новый флаг и новый герб. Значит, что новый гимн есть.
Ну, так это не настоящий.
Наш, который флаг сейчас есть, и наш, который гимн сейчас есть, он не настоящий. Настоящий бело-червоно-белый флаг и погоня, а это не настоящий. Может, они поэтому не спевают? Может, им соромно? За свой флаг.
А у нас нет слов для гимна. А как вы себе представляете песню без слов вообще?
У короткий период олимпийских телетрансляций мы с Дмитром Бартосиком попробовали провокационным чином проникнуть у прочиненные на этот час души белорусов и отшукать там национальное почуццё. Звичайно, коли у поветры нема такого контексту, які дают международные споборництвы, пытанні про свое национальное менские минаки успрымают як пустые або вузкоспециальные. Коли глядишь на олимпийского чемпиона, який, стоячи на золотой приступце, ворушить в устнами под музыку своего национального гимну, разумеешь, что у души он спевая на полную силу, причем один спевая, як усе хоры батьковщины разом узятые, и спев ягоны родностны молитве. Официйная безмолвность державного гимна в таком контексте выглядая не по-людски у дочинении до переможцы, які обделены на головный способ выказывания своего счастья и подяки той краины, якую представляю. История безмолвности белорусского гимну должится уже 10 годов. С тех часов, когда слова «Мы, Беларусь, братнюю Русью» и «Ленина имя» и «Партии слава» стали гучать у измененной краине недоречно. Пасля почаліся усялякія конкурсы і дыскусіі, калі найперш на ушанаванне прэтэндавалі класычныя беларускія гімны самага рознага кшталту. Ваяцкая песня «Мы выйдем шчыльнымі радамі», што была гімнам БНР, гімн-песня «Пагоня», молитва «Магутны Божа» і ўсё той жа БССРовскі гімн «Мы беларусы», але толькі з музыкай Нестара Сакаловскага. Натуральна, пасля 95-го году гэтыя дыскусіі страцілі сэнс. Сіла моц была вернутая савецкая сімболіка разам з гімнам «Без слоў». Так яно ўсё і застаецца дагэтуль. У алімпійскім кантэксце гімн без словаў прадстаўляе краіну без мовы, нейкую недавершаную, недафармаваную краіну. Ёсць, праўда, і іншыя варыянты, як у выпадку з Расіяй. Але Расія складаецца з мноства народаў і краінаў, і там без слоўя сведчыць не пра недавершанасць, а пра пэўны універсалізм. Што да Беларусі, дык гімн стаўся выразным вобразам краіны. Дакладней, тым вобразам, які з упартасцю прыдае ёй кіраўніцтва на працягу апошніх 6 гадоў. Гэта сапраўды краіна без мовы, без нацыянальных пачуццяў, з паўразбуранай незалежнасцю. Я ўжо не кажу пра эканоміку, сацыяльную сферу, культуру, дзе з абсалютнай паслядоўнасцю фармуецца гэткі самы вобраз – паўразбуранасці. А нават тыя паўрэпрэсіі, якія кіраўніцтва ўжывае ў дачыненні да сваіх апанентаў, і яны цалкам адпавядаюць гэтаму нашаму паўгімну. І не відаць жа ніякага канца ідэалогіі паўразбуранасці. Правда, не відаць і яе працягу. Яна як бы паўжывая, ні жывая, ні мёртвая. Верагодна, для ўладаў гэта найпрасцейшы спосаб існавання, каб прэтэндаваць на вечнасць. Але вярнуўся да колішняй дыскусіі пра выбар гімну. Пад акампанемент аўстралійскіх урачыстасцяў найлепей уяўлялася малітва «Магутны Божа». «Магутны Божа, уладар сусветаў, вялізных сонцаў і сэрц малых». Сапраўды гімнавыя радкі сакральныя. «Над Беларусяй ціхой і ветлай». Ветлай крыху дысануе, крыху ад галавы, ад рыфмы. Рассып праменне свае хвалы. Зноў вельмі высока і ўрачыста. Дай спор у працы будзённай шэрай. Апошняе слова крыху як бы гарадское. Праца ў вясковым кантэксце часта бывае нуднай, толькі не шэрай, але зусім не абавязкова мусіць быць гэткай. Цяжка ўявіць сабе, да прыкладу, жнеек, што пяюць за шэрай працы. Шэрая значыць ніякая. Магчыма, параўнанне будзе некарэктным, але ўсё ж заўважу, што Ларыса Геніюш бы так не напісала. Але працягнем. На хлеб штодзённы, народны край, павагу, сілу і веліч веры ў нашу праўду, у прышласць дай. Тут надта публіцыстычная веліч веры, яна ўспрымаецца як адкрыта прапагандысцкі пасыл, бо вера ёсць або яе няма. Яна вельмі інтымная, блізкая, свая. Нейкі тут далёкі водгук тургенеўскага вялікага і магучага рускага языка. З чым эстэтычна ніяк нельга пагадзіцца. Дастаткова, скажам, перакласці па-беларуску, каб гэта адчуць вялікая і магутная мова. Гэта ў Караткевіча, здаецца, мова сінічкай, азяблай, цінькая. Хай сабе зноў некарэктнае параўнанне, але тое самае з верай. Мова і вера ў паэтычным тэксце вельмі блізка. Далей. Дай урадлівасць жытнёвым нівам, учынкам нашым пашлі ў малот. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. Фантастычна, як для гімну. Такое ідэальна пасуе для спявання на залатой прыступцы. І мой караценькі разбор чыста руцінны, калі б магутны Божа разглядаўся як верш. Для гімну такі разбор не пасуе, і вось чаму. Досвід іншых краінаў сведчыць, што словы гімну па вялікім рахунку нічога не значаць. У сэнсе не ўспрымаюцца як значэнныя. Калі б гэтак разважлівым вокам глядзець на тэксты, дык большасць гімнаў, верагодна, трэба было б забракаваць, альбо ўшчаць вакол іх бясконцую дыскусію і без канца праводзіць конкурсы. Да прыкладу, у літоўскім гімне я знайшоў толькі адзін радок, што нейкім чынам характарызуе нават не краіну, а можа быць ментальнасць літоўцаў. Яны спяваюць «Літва, бацькаўшчына мая, ты волата ў зямля». І ўсё. Усе астатнія словы абсалютна універсальныя і пасуюць для любога іншага народу свету. Але калі нічога не значыць літаратурная частка гімну, дык тут ёсць іншая незаменная дэталь. Словы дзяржаўнага гімну павінны абавязкова быць на роднай мове. Вось самае істотнае патрабаванне. Таму алімпійцу, што шэпча свой гімн, самае істотнае менавіта гэта, а не тое, пра што там ён шэпча. Гэта словы, на якія адгукаецца ягонае сэрца, бо яны чутыя з маленства і сваім гучаннем вяртаюць яму ў далёкай Аўстраліі адчуванне радзімы. Цяпер я магу ўжо не карыстацца досведам апошняй алімпіяды, а напрасткі перайсці да нашай беларускай сітуацыі. Сказана пра няважнасць зместу, але важнасць мовы гімну, напрост можам зрабіць выснову пра тое, чаму сённяшні беларускі гімн словаў не мае. Сведама ці падсведама на гімне адбілася тая палітыка, якую праводзяць сённяшнія ўлады. І рэч не ў лепшых ці горшых словах, якія так і не знаходзяцца для сакалоўскага гімну, а ў беларускай мове, якой паўнавартаснае і шырокае існаванне сёння забароненае. А да таго, каб наляпіць на «Мы беларусы з братнюю Руссю» расійскія словы, сітуацыя яшчэ не даспела. Ідэалагічнаму атачэнню цяперашняга кіраўніка дзяржавы давядзецца яшчэ нямала папрацаваць над затаптаннем беларушчыны і ўзвелічэннем расейшчыны, каб беларускі народ не адчуў дысанансу, спяваючы гімн свае бацькаўшчыны на вялікім і магучым языке.
«Острая брама»